Mitt navn er Fiduse.
Mitt navn er Anna.
Velkommen til en ny episode av Atlaspodden. I dag skal vi snakke med studenter om kultursensitivitet. Vi har invitert studentforeningen Psykologistudenter uten grenser. På hjemmesiden deres står det følgende. Som psykologistudenter vil vår fremtidige arbeidshverdag bli preget av at vi lever i en globalisert og multikulturelt samfunn. Kulturforståelse vil være svært viktig for å kunne gjøre en god jobb, både i Norge og internasjonalt. Denne forståelsen blir imidlertid ikke tilstrekkelig vedlagt i studieløpet. Et av hovedmålene til PUG, altså Psykologistudenter uten grenser, er derfor å øke den kulturelle kompetansen blant psykologistudenter. Velkommen, Tine Ledsten.
Tusen takk.
Vil du begynne med å fortelle litt om deg selv, og hvorfor du valgte å studere psykologi?
Ja, jeg heter da Tine Ledsten. Jeg er leder i organisasjonen Psykologisenter uten grenser. Jeg tar en mastergrad i det som heter anvendt helsepsykologi på Oslo Nye Høyskole. Der skriver jeg et masterprosjekt om friluftssykehuset. Grunnen til at jeg valgte å studere det som heter anvendt helsepsykologi og forebyggende arbeid er fordi jeg ønsker å jobbe som forsker og foreleser. Og jeg mener at ikke klinisk psykologisk kunnskap er et essensielt supplement for det kliniske aspektet som er veldig til stede.
Spennende.
Og så er du leder for Psykologistudenter uten grenser her i Oslo. Vil du kort fortelle litt om arbeidet ditt i Psykologistudenter uten grenser?
Ja, jeg kan fortelle litt om hvorfor vi startet. Så PUG ble startet i Trondheim våren 2015. Så her, vi blir snart 10 år. Og så året etter så følte Oslo, Bergen og Tromsø. Og vi har nå også åpnet en avdeling i Aarhus i Danmark. Det vi ønsket med å starte denne organisasjonen er å øke psykologistudenters kulturelle kompetanse og tydeliggjøre hvordan psykologien kan bidra i møte med samfunnsutfordringer. Grunnen er at det var veldig lite kultur- og samfunnspsykologi på psykologistudiet her i Norge, spesielt før. Så vi ønsket å dekke dette kunnskapshullet. I senere tid har det heldigvis blitt litt mer, så nå har vi et fag på UiO for eksempel, som heter kultur- og samfunnspsykologi. Der blir det dekket litt mer. Men vi ønsker jo da at det skal komme inn enda mer som fag, men også komme inn i andre fag. Spesielt kanskje på den kliniske delen.
Hvordan var det at du ble interessert av dette?
Det var vel egentlig litt tilfeldig. De hadde en sånn stand på en sånn foreningsdag, og så var det en av de eneste fagrelevante studentforeningene. Så jeg tenkte jeg skulle prøve det litt ut, og så ble jeg veldig, veldig interessert i kultur- og samfunnspsykologi på grunn av PUG da. Og da endret jeg litt hva jeg studerte og sånn også, på grunn av det.
Er det mange medlemmer i studentforeningene?
Vi pleier vel å ligge på 30 i Oslo. Vi har vært litt mindre etter pandemien og sånn. Mens jeg tror de andre ligger på 20, sånn cirka, per avdeling. Så jeg er jo en del sånn til sammen.
En del, absolutt. Og så sier du det med at dere startet opp i 2015, men at dere ser en endring nå i studieløpet, at man har mer fokus på kulturell kompetanse?
Ja, det er jo absolutt noe som har blitt veldig viktig, spesielt med miljøendringer og innvandring, men også nå for eksempel med konflikt i andre land, så kommer det også til å bli enda viktigere. Så det er jo noe vi synes er bra at vi endelig får den kompetansen da.
Og det handler jo også om dette med kultursensitivitet i møte med andre pasienter, familier. Hva er kultursensitivt arbeid for deg?
Ja, kultursensitivt arbeid er jo et veldig bredt begrep. Og det har veldig mange forskjellige definisjoner. Vi liker å jobbe med en definisjon som er veldig bred. Altså kultursensitivt arbeid er arbeid som møter pasientens behov. og disse behovene kan være materielle, sosiale, språklige og kulturelle. Så det vil si at for å møte behovene til pasientene våre, så trenger vi materielle ting. Det kan være tilgang til tolk, for eksempel. Et likt helsetilbud alle steder i Norge er også en annen ting. Og like bra helsefasiliteter eller skolefasiliteter, sånn at det ikke er noen forskjell. Men det er også da sosiale og kulturelle ting, og da trenger vi fagfolk som, som evner å snakke om pasientens kultur og evner å forstå det på en respektfull og empatisk måte. Vi hører veldig ofte at behandlere er redde for å tråkke feil, og vi ønsker jo da at de blir mer komfortable med å ta opp kultursensitive ting med pasientene sine på en ordentlig måte. Men vi tenker også at det er ikke nok å bare være respektfull og empatisk. Vi må også som fagfolk tilegne oss kunnskap og informasjon om andre sine kulturer. Og vi må også lære oss hvordan vi skal tolke og bruke den informasjonen vi får. Vi må også være klar over hvordan vår kultur forholder seg til andre sine kulturer. Og her, noe som vi tar opp ofte, er da rasisme versus kulturalisme. Altså rasisme, troen på at noen raser er biologisk bedre enn andre. Mens kulturalisme er da troen på at vår kultur er bedre enn andre. Og det er mange studier som viser at nordmenn skårer lavt på det som heter biologisk rasisme, men veldig, veldig høyt på kulturalisme. Og det er her da som vi tenker at mye av det med kultursensitivt arbeid ligger. At vi skal klare å se forskjellen i forskjellige kulturer, men også være refleksive over at vi kanskje har noen bias da, om, hva, om at norsk kultur kanskje er veldig, veldig bra. Vi er veldig heldige som bor her. Og hvordan tolker jeg andre kulturer når jeg har det rammeverket? Det er på en måte en del av den prosessen av å bli kultursensitiv. Det vi også jobber med er hvordan skal man gjøre vanskelige vurderinger, spesielt i barnevern, psykisk helsevern. Uansett hvor åpen du er, så er det vanskelig. Fordi det er vanskelige vurderinger som er individuelle. Og uansett hvor mye du kan om en kultur, du kan være fra den kulturen selv, og du kan ha kjempemasse erfaring med den, og fortsatt tolke ting feil. Så vi ønsker da å også lære folk, hvis man tråkker feil, hva gjør man da? Det er også en ting som er viktig for oss, fordi før eller siden så vil man si noe feil, på en måte. Og jeg kan komme med noen eksempler. Vi liker å fokusere på det som heter refleksivitet, kunnskap, dialog, menneskerettighetsprinsipp og allianse. Det er noen sånn stikkord vi pleier å ha. Så for eksempel med LHBT-personer som er fra andre kulturer. Hvis jeg møter en person som er homofil, som kanskje for eksempel er fra et muslimsk land, så er det jo i Vesten et sånt veldig vanlig narrativ med at ja, nei, man er i skapet, og så kommer man ut, og så feirer alle, og så aksepterer alle meg for den jeg er, på en måte. Men en del av den kunnskapen og refleksiviteten her er å vite at det er ikke sånn i alle andre kulturer, og at man derfor kanskje har andre mål og narrativer ved å ta opp seksualitet i en terapitime, da, for eksempel. Det er ikke alle som har som mål å nødvendigvis komme ut til familien. Og litt av denne kunnskapen er jo også at det kan få andre konsekvenser for en person av en annen kultur enn en som er norsk. Men igjen, det finnes også veldig mange som er norske som også får store konsekvenser av å komme ut av skapet. Så da handler det om å innse at det er ikke bare en kulturell ting her, det er også en individuell ting som varierer fra familie til familie, da. Og det også, dere sikkert kjent med et annet eksempel, som den Cupping-saken, der barnevernet ble kontaktet fordi et barn hadde blåmerker på ryggen, og det ble jo en stor sak om det, og det viste seg at det var fra Cupping, som på en måte en relativt harmløs medisinsk praksis, og grunnet på en måte den misforståelsen i kultur, da, så fikk det veldig store konsekvenser for den familien. Og her, det vi ofte tar opp når vi tar opp det eksempelet, er at det viktig å ha et nettverk du kan snakke med folk som kan ting om forskjellige kulturer. Og her kan det være, det kan være på en måte et fagnettverk, det kan være organisasjoner. Jeg tror ofte at folk er redde for å innrømme at de ikke vet noe, fordi de er redde for å kanskje bli stemplet som rasist, eller, så de tar det ofte ikke opp, og så gjør de da avgjørelser som kanskje ikke er det beste. Da.
Hvordan opplever du at disse perspektivene blir tatt imot hos studenter og sånn rundt omkring? Er det interesse? Er det liksom, hvordan synes du det er?
Det er veldig stor interesse, fordi jeg tror de merker det selv, at de ikke er klare til å gå ut og behandle folk, når de kan ikke noe om det å møte forskjellige typer folk. Så vi har veldig, veldig godt oppmøte på mye av arrangementene våre, og studenter sier at de setter veldig pris på å ha det tilbudet. Spesielt, vi har også et eksempel, er også det som heter gender-based violence, som er veldig på en måte relevant nå, som er i konfliktland. Så er det jo ofte vold som skjer basert på kjønnet man er, seksuell vold og sånne ting. Og hvordan man snakker om det er veldig kulturelt betinget. Og her er på en måte menneskerettighetsprinsippet veldig, veldig relevant, fordi i Vesten så er det jo et veldig sånn, jeg har min kropp, den skal ikke krenkes, og hvis noen gjør det, så er det feil gjort av dem. Det er ikke noe som på en måte går på meg. Men det er ikke alle kulturer som har det perspektivet like sterkt, som blir lært like sterkt, så derfor så kan det være vanskelig å snakke om det, at noen har overtredd grensen dine. Og litt av det vi gjør med det som heter Gender-Based Violence Manual, som vi har kurs i, er at vi lærer folk å snakke om sånne overtredelser i et menneskerettighetsperspektiv, og ved hjelp av metaforer. Og ved hjelp av det å kroppsliggjøre det. Og det er jo noe som folk har opplevd som veldig nyttig. Denne manualen vektlegger også det med kunnskap. Her i Norge så er det jo veldig vanlig at man en handling skjer, man går kanskje i terapi for å nøste opp litt i tankene sine, og så kanskje man anmelder forholdet, og så kanskje det går til retten, og så får man en sånn avslutning på ting som skjer. Men det er ikke alle land man kan gå rettens vei, fordi det er farlig. Og det vi er veldig, vi synes er veldig viktig, da, er at når du skal enten dra til andre land og behandle folk, eller når du skal behandle folk fra andre land, sett deg inn i kulturen, helst ved å snakke med andre mennesker fra den kulturen, fordi de vet ofte, nei, du kan ikke gå til denne organisasjonen til å snakke, du burde dra til denne. Her er de stedene som er trygt å snakke om slike temaer, da.
Det er veldig spennende å høre på når du forteller om dette her. Jeg tenker også når jeg hører på deg at det er jo interessant, for psykologi som fag er jo også ganske vestlig på mange måter, eller det at man i det hele tatt skal snakke om ting, eller at ting behandles ved å snakke ut om det på en måte, er jo også veldig en vestlig måte å håndtere livet på.
Ja, det er sant, og det er jo ofte det vi ser, at man kanskje må snakke litt annerledes om psykiske smerter med folk fra andre kulturer, fordi det ofte manifesterer seg mer kroppslig da, eller somatisk. Eller at de kanskje bruker andre ord, ikke sant? Vi har jo veldig et sånn sterkt forhold til, liksom, ok, det er en forskjell på det å være trist og deprimert, for eksempel, mens andre som ikke har den sterke psykologikulturen tenker kanskje bare, ja, nei, jeg er trist. Og så sier de det, og så blir det kanskje ikke tatt seriøst, fordi de mener noe annet når de sier jeg er trist, på en måte.
Jeg bare tenker i forlengelse av det Anna sa i forhold til vestlig tradisjon og psykologi. Veldig mange familier søker jo veldig trøst i religion. Er det et aspekt dere tar opp og snakker om?
Ja, vi har hatt et seminar der vi hadde tre forskjellige på en måte pastorer eller religiøse ledere da, som snakket om psykologi og religion. Vi har også hatt psykologi og livssyn også. Og det er jo noe, det var et av de mest populære på en måte, seminarene vi holdt da, fordi det blir veldig lite snakket om. Dessverre. Men det er absolutt noe vi ønsker å snakke mer om. For det er jo jeg har jo på en måte erfaring fra å hjelpe chats og sånn selv, og det kan være vanskelig å snakke med noen som har en annen religion enn deg selv, fordi du vet ikke hva du skal si da, på en måte. Man finner trøst i helt andre ting. Og det er jo liksom derfor det er viktig også å, når det kommer til liksom materielle ting da, det er også viktig å ha terapeuter med forskjellige kulturer og religioner. Fordi det er ikke alle som for eksempel har en annen kultur som har lyst til å snakke med meg. Og det er helt greit på en måte. Vi kan ikke forvente at mennesker som har det kjempevondt og har vært gjennom veldig mye skal være på en måte en sånn perfekt person uten bias på en måte. Vi må ta pasientene der de er. Og derfor så er det viktig at vi har behandlere, men også forskere med forskjellige bakgrunner da.
Absolutt. Og jeg tenker at man har jo ofte hele spennet der, både de som ønsker å gå til psykolog og har innsikt i hva det er og opplever at det kan hjelpe, til de som ønsker å både gå til en religiøs leder eller være med i en bønnegruppe og gå til psykolog, og de som ikke ønsker psykolog for det er ukjent. Og da sier de jo ofte sånn, men hvorfor skal vi snakke med en person som vi ikke kjenner? Hva får vi ut av det? Da drar jeg heller til kirken eller moskeen. Så jeg tenker at disse to kan jo på noen måte være overlappende for veldig mange familier, men også det handler jo mange ganger også om kjennskap. Hva man kjenner til, og hva som har hjulpet tidligere.
Ja. Og det er jo, vi har jo også sett at det, i noen kulturer så er det jo, har på en måte leger og terapeuter en helt annen autoritet enn det de har i Norge. Og da kan jo pasienter kanskje komme inn og liksom, ja, men du skal jo bare si til meg hva jeg skal gjøre. Men i Norge så er det jo ikke, da handler det jo om den terapeutiske alliansen, og vi skal jobbe sammen. Det er jo helt fremmed for en person som aldri har møtt det. Da må man jo liksom prøve å tilpasse seg litt, men også prøve å lære den personen da, ok, hvorfor gjør jeg det? Det er ikke fordi jeg ikke bryr meg, liksom. Fordi de kan jo kanskje oppfatte at ok, men denne personen har jo ikke lyst til å si meg noen ting, hva jeg skal gjøre, kanskje de ikke bryr seg i det hele tatt, liksom. Og da er det viktig å forklare på en måte sin side, og prøve å møte hverandre og forstå hverandre, da.
Og så tenker jeg at det er et element av tabu også. At man går til en lege. På veldig mange språk så sier man jo ikke psykolog, men man går til lege for hodet eller lege for hjernen. Og det kan for noen være stigmatiserende, for man tror at man må være kjempepsykisk syk for å gå. Jobber dere noe med det?
Ja.
Det å normalisere på en måte. Hvordan normalisere da, det å gå til psykolog?
Ja, vi prøver å gjøre det. Mye av det vi gjør er jo på en måte rettet mot psykologistudenter og terapeuter, men vi snakket jo litt under korona for eksempel med hvordan man formidler helseinfo. Det er noe vi også har holdt noen foredrag om, og ting som på en måte er opplagte for oss da, eller noe som er veldig integrert i vår kultur, er kanskje ikke det i andre kulturer, og da er det jo sånne ting som du sa, at det er mye mer tabu med psykolog, men også at det kanskje er mindre tillit til regjering, til psykolog, helsepersonell, spesielt for eksempel i forhold til vaksiner og sånn, og da snakket vi litt om hvordan skal vi informere om dette til folk fra andre kulturer. Det første steget er jo å ha info tilgjengelig på deres språk, men dessverre så er ikke det alltid realiteten at det er tilgjengelig. Og hvis det er tilgjengelig, så er det kanskje tilgjengelig på en eller annen nettside som man kanskje ikke får info om, og som det ikke er naturlig å sjekke opp da. Mens videre, på en måte, når man har gjort det, så handler det også om å drive med på en måte oppsøkende arbeid da. Ikke det at vi skal liksom dra det inn i terapirommet, men det å ha kurs, for eksempel, som vi har et søvnkurs, for det er en veldig sånn konkret fysisk ting som ofte er knyttet opp mot det å ha bekymringer. Og da får man liksom starta litt med denne, ok, du sliter med å sove, la oss ta et søvnkurs, og så i det søvnkurset så driver vi med det som heter psykoedukasjon da, og snakker litt om psykisk helse, og at det prøver å normalisere det. Og så forhåpentligvis vil jo det bidra til at noen kanskje tenker, å ja, kanskje jeg burde gått til psykolog. Men det burde jo være mer av sånne ting da, kanskje at psykologiske helsetilbud, når de prøver å appellere til folk fra en annen kultur, bruker et mer somatisk språk, og kanskje et litt mer konkret problem, løsningsspråk da. Ok, du sliter med dette. Kom på et seminar med oss, liksom. Og så lærer vi litt med at, å ja, kanskje det her kan være, det kan jo hende at man bare har søvnproblemer på en annen biologisk grunn, men det kan kanskje det er at du har mye tanker i hodet.
Den kompetansehevingen dere gir til studenter, du sier arrangementer.
Ja.
Hva slags arrangementer er det?
Det er veldig forskjellig. Vi har noen store paneldebatter, der det er liksom forskjellige sider som diskuterer. Vi har seminarer som ofte er mer rettet mot psykologistudenter og ikke alle generelt. Og så har vi også litt lengre kurs da, som går utover et par ganger.
Du fortalte jo også at du synes det har skjedd en utvikling på utdanningsinstitusjonene i forhold til disse tematikkene. Men hva, og det er jo veldig positivt, men hva er liksom, hva ønsker dere, eller hva er på en måte, hva skulle det vært for at man var helt i mål? Hvis du, ja.
Jeg tenker jo at man aldri kommer helt i mål, fordi verden utvikler seg alltid, på en måte. Det er jo nye ting, spesielt med klima og sånn. Nå er det jo også en helt ny dimensjon at vi har ikke bare forskjellige kulturer, vi har veldig forskjellig klima også. Og spesielt med klimaendringer så er det jo noen folk som blir påvirket annerledes. Vi i Norge får veldig relativt lite påvirkninger av det. Så jeg tenker jo at det er på en måte en kontinuerlig prosess. Men det jeg ønsker er at det blir mer integrert i de vanlige fagene. For nå er det veldig skilt at man skal liksom man har noen valgfag som omtaler det. Ellers er det kanskje et lite kapittel i slutten av boka som man aldri får noen spørsmål om på eksamen, på en måte. Og det er jo dumt. Ellers er jo det da det ene faget vi har da, som er kultur- og samfunnspsykologi. Eller da eventuelt en master, da kan du spesialisere deg mer i det. Men jeg synes jo at det burde bli mer integrert i faget hele tiden, og at det også burde bli diskutert mer. Fordi nå blir det på en måte bare lært bort som noe man skal kunne, men det er på en måte uansett ja, hvor mye du kan, så er folk forskjellig. Og det er nok mye mer tabu og skam knyttet til det å tråkke feil når det kommer til kulturelle ting enn til andre ting, da. For det finnes jo når man er i terapi, så, altså hvis du har vært terapeut lenge, så har du sikkert sagt noe som pasienten har reagert på før eller siden, men når det er kultur, så er det nok ekstra sensitivt for den personen som opplever å bli misforstått på grunn av kulturen sin, men også da for den som misforstår også, fordi man da tenker kanskje man får utfordret sitt eget selvbilde litt da, at man tenker at dette er noe jeg kan, og jeg er en åpen person, og så tråkker man feil, og så tenker man, oi, er jeg egentlig så åpen, ikke sant? Og det kan være vanskelig å snakke om med kolleger også, fordi man er redd for å bli dømt, for eksempel.
Så på en måte går man i prosess selv da, eventuelt som en konsekvens av, å havne i en litt ny situasjon, eller...
Ja, og da kan jo en... Og det er det vi også snakker litt om, for eksempel med lærere da, som jobber med barn, og så får de en familie fra en annen kultur, og så blir de kanskje litt nervøse da, og tenker, åh, jeg kan egentlig ikke så mye om det her. Ja, nei, jeg bare holder meg litt unna det, og så når det kommer noe, så tar jeg det opp, på en måte. Men problemet med dette er jo at da har du jo ikke noe tillit eller noe allianse med de foreldrene. Fordi du har jo ikke snakket med de før det er et problem, på en måte. Og det er det vi legger mye vekt på, at en relasjon som har tillit allerede bygd opp, og som har en allianse, takler sånne misforståelser mye bedre. Både for den personen som gjør feilen, og for den som da opplever at en annen person tolker de feil, da. Fordi da har de masse opplevelser som er positive, ikke sant? Og tenker at, åja, men hun læreren har jo alltid vært hyggelig, vært snill, så det at hun kanskje tolket ting litt feil her er ikke så ille, men hvis du aldri snakker med de, og så er det et problem, og så tolker du feil, så selvfølgelig så tror jo da den i andre enden at, oi, det her var litt rart, på en måte.
Det er egentlig et veldig fint eksempel. Når vi veileder foreldre, så jobber vi jo ofte med akkurat det knyttet til barna dem, så at du må på en måte bygge relasjon til barnet ditt i fredstid, og da på en måte er det mye lettere å håndtere de utfordringene som eventuelt kommer. At man har en relasjon i bunn, på en måte. Så det er veldig enig, det egentlig var veldig fint sagt. Og da tåler man hverandre på en helt annen måte.
Ja.
Og forstår hverandre på en helt annen måte.
Ja, ikke sant? Og det er jo viktig også å være obs på at vi i Norge er jo veldig tillitsfulle, for vi har det veldig bra, rett og slett. Og andre som da ikke har hatt det så bra, har ikke den samme liksom naturlig tilliten til folk, da. Og da kan man ofte på en måte, hvis jeg hadde vært lærer da, og møtt på noen som ikke hadde hatt tillit til meg liksom en gang, så hadde jeg kanskje blitt litt fornærmet og tenkt, oi, hvorfor det? Hvorfor stoler de ikke på meg? For jeg er så vant til å bare få den tilliten som lærer, for eksempel.
Automatisk, på en måte.
Ja, og da er det viktig å liksom prøve å sette seg inn i det at hvis man kommer fra et konfliktfylt land, så er det ikke naturlig for deg å bare blindt stole på noen, fordi det har helt andre konsekvenser for deg hvis det, noe skjer da, enn her i Norge.
Så man må liksom tenke to ting, både dette med å bygge allianse, men også at alliansen tar tid. For det er jo tid som gjør at du også som mamma eller pappa eller den eleven da, klarer å bygge den tilliten tilbake til læreren.
Ja.
Men forlengelse av det du sa helt i begynnelsen, at dere jobber litt med antirasisme.
Ja.
Og jeg ser også nå i sosialt arbeid at det kommer jo flere bøker på antirasisme som tas inn i både sosionom- og barnevernstudiet. Vil du si litt om hvordan dere jobber med det?
Ja, vi har en del podcaster om antirasisme og da implicit bias og psykologer og rasisme. Vi har snakket litt om at det har blitt veldig mye mer fokus på hvordan en pasient kan møte rasisme i terapisetting, men det er ikke like mye fokus på at hvis man er en terapeut med en annen hudfarge, kan man også møte ganske mye rasisme fra pasienter. Da. Mm. Så vi har hatt noen kurs og seminar om dette, fordi det er en veldig vanskelig situasjon, for da er det jo liksom makt. Du har jo mest makt i den relasjonen, for du er behandler, men samtidig så er det du som, så er det ikke greit at noen er rasistisk med deg, mm. selv om de er syke da. Mm. Hvordan skal man takle det, og hvordan skal man snakke med pasienter, men også med på en måte støtte nettverket du har da, om det.
Mm.
For det kan være lett å på en måte, hvis en kollega kommer til meg og sier at, ja, en pasient kalte meg et stygt ord, eller som på grunn av hudfargen min, så er det lett kanskje for noen å si, ja, men de er jo syke, liksom. Hun kalte meg et stygt ord også, liksom. Mm. Så er det så farlig, på en måte. Men jeg bor ikke i et samfunn der jeg blir kalt det stygge ordet utenfor.
Mm.
Jeg blir ikke forskjellsbehandlet på grunn av hvis hun kaller meg bitch eller et eller annet sånt. Jeg blir ikke behandlet forskjellig på grunn av det. Det er jo bare et ord den pasienten har sagt for å få et frustrasjon. Men hvis du sier noe rasistisk, så er jo det noe som den personen opplever hele tiden.
Mm.
Og da blir det mye, mye mer sårbart, fordi det jeg vet jo som hvit person at hvis noen kaller meg noe stygt, så er ikke det en refleksjon av meg. Det er mest den personen. Men når du hele tiden får fra samfunn, til og med fra venner, kanskje familie, fra medie, og nå fra en pasient i tillegg, så føler man seg ikke trygg. At jeg ikke er trygg noe sted.
Mm.
Nå har jeg liksom tatt en lang utdanning, og jeg får fortsatt ikke noe respekt da. Mm. Jeg blir fortsatt ikke tatt seriøst. Hva er det jeg kan gjøre for å liksom bli behandlet likt da?
Mm.
Så det er en litt sånn dissonans der i forhold til at på overflaten så kan det virke som like opplevelser at begge oss to blir kalt noe stygt, men hele konteksten rundt det er så forskjellig, og da er det viktig hvis du har en kollega at du er klar over den konteksten, at det er ikke bare et engangstilfelle, det er liksom alltid det de går etter på en måte, og uansett, liksom.
De sitter på en måte i strukturerna på en annen måte enn andre type stygge ting som man kan bli utsatt for.
Mm. Ja.
Mm. Viktig.
Mm. Det er veldig viktig at dere har fokus på det. Jeg tror ikke skillet er så klart overalt på betydningen og forskjellen på disse, nettopp disse to.
Mm.
Utrolig bra.
Mm. Jeg tror altså at vi har en sånn på en måte et veldig sånn narrativ her i Norge at vi ikke er rasistiske.
Mm.
Og det er nok mange som ikke har rasistiske intensjoner når de gjør ting, men på grunn av denne kulturalismen, at vår kultur er bedre enn andre, så gjør vi kanskje valg og sier ting som oppfattes rasistisk og har en rasistisk konsekvens. For hvis jeg sier at jeg synes ikke noe om for eksempel asiatisk kultur, da, eller så er det jo ikke direkte på rasen, det er på kulturen, men det resulterer jo i akkurat den samme forskjellsbehandlingen. Så hvor forskjellig er det egentlig? Men da er det veldig lett å si, ja, men vi er jo ikke rasistiske i Norge. Sånn, men det er så veldig mye annet som er i det norske narrativet om å være best, om å være flink i alt, som resulterer i den forskjellsbehandlingen.
Og så det jo også den der forskjellen mellom det å være rasist og det å ha noen rasistiske utsagn.
Mm.
Og det jo ikke alltid likhetstegn mellom disse to. Og det tror jeg veldig mange også misforstår når de sier, nei, men jeg ikke rasist.
Absolutt. Mm. Og det jo også på en måte, jeg tror når folk sier at de opplever rasisme, så tenker da folk at det en sånn direkte, intensjonell rasisme, men det jo kanskje det som gjør det veldig, veldig vanskelig å snakke om i Norge, at det ofte ikke intensjonelt. Det kommer fra at man ikke kan nok om ting, man misforstår ting, man tenker kanskje at norsk kultur kjempebra.
Mm. Det kan jo til og med være at folk sier noe i beste mening i gåsetegn, og så det egentlig en ganske rasistisk utsagn, for eksempel. Eller,
Ja, og da blir det på en måte avfeid med at ja, men det var ikke ment rasistisk. Mm. Og så nei, jeg ikke rasist på en måte, og så glemmer man at ja, men den personen har jo fortsatt hatt den opplevelsen.
Mm. Mm.
Og de opplevde det som rasistisk. Og det å anerkjenne at den opplevelsen riktig, gjør deg ikke til rasist, på en måte. Bare fordi du sa noe feil, på en måte. Hvis det sånn at man ikke har rasistiske intensjoner, så det jo på en måte noe man kan endre på lett.
Mm.
For da kan man jo bare lære å ikke gjøre den feilen igjen, på en måte. Mm.
Absolutt. Et annet hovedmål som dere i PUG har, det å fremheve psykologisk kunnskap. Altså fremheve at psykologisk kunnskap medfører et samfunnsansvar.
Mm.
Hva legger dere i det?
Vi legger jo i det at det jo masse, ikke sant, psykologisk forskning på implicit bias, integrering, miljø, psykologi, hvordan folk føler, seksualitet. Men så det kanskje ofte at det får bli veldig teoretisk og veldig akademisk. Og vi mener jo at en del av det ansvaret vi har som behandlere og forskere å ta med dette ut i praksis, og komme med konkrete eksempler, hjelpe til å utforme konkrete tiltak der det blir brukt. For det hjelper på en måte ikke at vi har kjempemasse kunnskap om hvordan bias funker hvis det ikke blir implementert i på en måte endringer i retningslinjer, for eksempel. For da har vi jo bare masse kunnskap vi ikke bruker.
Mm.
Og det veldig viktig for oss at den forskningen vi har blir brukt, og at vi ikke bare sitter på den, på en måte.
Absolutt. Vi har brukt et ord i dag som vi ikke har definert, implicit bias.
Ja.
Vil du si litt om
det? Ja, det jo på en måte stereotyper eller fordommer som implicit, altså at du det ikke noe du tenker at du selv har.
Mm.
For eksempel så kan jeg da tenke at jeg en person som ikke ser forskjell på mennesker basert på rase, seksualitet eller sånne ting. Men så tenker jeg kanskje at men norsk kultur jo mye bedre, liksom. Og da har jeg et sånn implicit bias at andre sine kulturer ikke like bra.
Mm.
At det noe feil der, da, på en måte.
At du har med deg noen forutinntatte holdninger?
Ja.
Om at kulturen best.
Så det ofte liksom ikke det eksplisitt at sånn som den biologiske rasismen som eksplisitt i at du mener noen biologisk forskjellig på grunn av liksom hudfargen, at det påvirker intelligens og sånne ting.
Mm.
Det på en måte en eksplisitt bias.
Mm.
Mens implicit vil jo da være at kanskje man, ja, men jeg har jo lest masse statistikk om at hvite personer har høyere intelligens. Kanskje det har noe å si, for eksempel. Eller, ja, men det ikke intelligensen vår, det verdiene våre som gjør at vi bedre, for eksempel. At det på en måte kanskje ikke ting du klar over.
Mm.
men som en del av liksom den fortellingen vi har om oss selv, mm. og om hva nordmann for eksempel. Mm. At det ligger noen ting implicit der, da, mm. som man ikke snakker om så mye.
Mm. Som man kanskje ikke vet nesten, da, på en måte. Mm. Det bare ja. En slags sannhet på et vis for deg, at som, ja. Mm.
Det jo, ja, at man, hvis man sier en norsk familie, at man tenker på en hvit familie. Mm. Sånn, og man tenker jo ikke at man rasist selv om, mm. men det jo et implicit bias du har da, mm. at det når man hvit på en måte. Mm. Mm. Selv om man ikke hadde sagt det eksplisitt, for det mener man ikke mm. eksplisitt, men man har den implicitte liksom, assosiasjonen da.
Mm. Mm. Og begrepet implicit bias har jo kommet mer og mer inn i fagfeltet. Og det kan jo sikkert ha noe sammenheng med at Norge også blir mer multikulturelt, og at man utfordres nettopp på det, fordi at noen utenifra kommer inn og ser, som har sin egen kultur med seg. Mm. Så det veldig interessant, altså, det du tar opp, Tine.
Det jo også noe som på en måte veldig interessant der, jo at det kan være veldig vanskelig for personer som kommer fra en annen kultur å komme med forslag til hvorfor norsk kultur kanskje ikke så bra, fordi mm. veldig mye av vårt selvbilde handler jo om det å være veldig flinke når det kommer til menneskerettigheter, mm. Likestilling og sånne ting, og at når mennesker kommer med klager eller ting som burde bli bedre, så tenker man automatisk at de utfordrer menneskerettighetene våre, at de utfordrer likeverd. Men så er det kanskje ikke for eksempel personen sier ikke at de ikke synes menn og kvinner likestilt. De sier at vi har en annen måte å vise den likestillingen på enn det dere har. Mm. Og jeg tror det der ofte kan skje noen misforståelser, at vi tenker at sånn vi gjør det den eneste måten man kan mm. vise likestilling på.
Mm. Absolutt. Og da kommer man jo inn til det begrepet kulturell ydmykhet, fordi da måler man jo sin egen kultur, altså den norske kulturen, med andre kulturer som kommer, og så vurderer man det ut fra det. Mm. Men dere har jo holdt på nå siden 2015. Hva opplever dere at dere har fått til gjennom årene?
Ja, vi har gjort veldig mye forskjellig. Jeg tenkte å liksom trekke frem et par ting. Vi var med å arrangere The European Conference of Community Psychology i 2021. Så det var en digital konferanse på grunn av korona, der samfunnspsykologer fra hele Europa møttes for å holde foredrag og lære av hverandre. Vi holder da også dette søvnkurset jevnlig. Vi har startet en podcast, og vi holder da ofte seminarer. Men jeg tenkte at det noen prosjekter som kanskje særlig relevant for dere, da. Og det jo et samarbeid vi har med Ungdom mot vold, der noen fra PUG frivillige, hvor de jobber med ungdom og mestring i skolen. Og så har vi da holdt en rekke seminarer om etnosentrisme, på Oslo Nye Høyskole og for Falk. Og der tar vi opp disse med cuppingdommen, legerelasjoner, og prøver å lage på en måte en møteplass der folk kan snakke om bekymringene sine i forhold til å møte andre kulturer. Da. For det ofte det vi opplever på de kursene er at folk redde for å ta opp ting. De redde for å spørre, fordi de ikke virker ignorante. Mm. Men de tør heller ikke å... de vet ikke hvor de skal lese om ting. Og da ender de opp med å måtte, kanskje unngå det i stedet. Mm. Så hvis en pasient tar opp noe som er veldig spesifikt for deres kultur, så kanskje det ikke blir tatt opp. De velger å fokusere på andre ting i stedet, fordi de ikke tråkker feil. Så det vi prøver å gjøre er jo å gjøre de komfortable med at hvis dere har den tilliten og alliansen i bunnen, så det greit å spørre. Men det også viktig at da når du har spurt og fått et svar, så må du godta det svaret. Mm. For det hjelper ikke hvis du sier, nei, men sånn det vel ikke, på en måte.
Mm.
For det også noe man kanskje har lett for å gjøre, hvis man veldig på at liksom, Norge har kjempebra verdier. Vi liksom likestillingstopp og sånne ting. Så hvis noen andre kommer med andre perspektiver, det å si, ok, jeg skal prøve å forstå det perspektivet, og prøve å snakke med deg om det, på en måte.
Mm.
Og ikke bare avfeie det. Men her det også viktig at det kulturelle praksiser som ikke greie.
Mm.
Og det, spesielt med barnevern og sånn, så det viktig at vi også har obs på at vi ikke tenker at alle ting greit å gjøre på grunn av kultur.
Mm.
Hvis det vold, for eksempel, eller genital mutilation eller sånne ting, så det ting som man må ta tak i og må på en måte melde fra om. Og jeg tror også at folk redde for den vurderingen, at her ser jeg noe som jeg ikke synes greit. Synes jeg at det ikke greit fordi jeg tenker at det unorskt, eller det fordi det ikke greit?
Mm.
Og den, i de eksemplene jeg ga nå, så det veldig klart at det ikke greit. Men i andre ting så det ikke klart i det hele tatt, på en måte.
Absolutt, og den kan man jo kjenne igjen for, apropos negativ sosial kontroll og dette med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, der jo lovverket klart. Men så finnes det jo andre praksiser der lovverket ikke så klart, som kan være kulturelt, men samtidig en ukultur, da, hvis jeg kan si det sånn, eller skadende for barnet. Jeg bare lurer på at dere har jo utrolig mye kunnskap, og samarbeider dere noe med utdanningen?
Vi prøver så godt vi kan. Det vi ofte gjør jo da at vi har jo kurs på universitetene, men det jo da utenfor skoletid. Vi var vel med, hvis jeg husker riktig, å skrive inn noen forslag til kultur- og samfunnspsykologi og kritisk psykologi, hvilke type pensum de burde ha. Men utdanning jo alltid veldig treg, dessverre. Men det jo også for å holde kvalitet og sånne ting, men det gjør jo at vi ofte henger veldig etter med ting. Spesielt på profesjonsutdanningen, fordi den mye mer satt. Fordi det en profesjonsutdanning.
Mm.
Så der det veldig vanskelig å få noen endringer. Også fordi de har såpass mye de skal gjennom også, at det vanskelig å putte noe mer inn der. Så vi ønsker jo selvfølgelig mer samarbeid.
Du ønsker mer samarbeid, ja.
Med skoler og sånn. For det jo absolutt der man burde få mye av kunnskapen.
Absolutt. Og vi biter jo også merke i at du sier at når studentene er usikre på hvordan de skal møte fremtidens arbeidsmarked og kommer til dere for å få disse kursene, så viser det jo bare hvor viktige dere er. At det der de får tryggheten sin.
Ja, og så det jo selvfølgelig på en måte trist at de ikke får det fra skolen i alle tilfeller, men det jo bra at vi i hvert fall kan være der sånn at de litt mer trygge. Og så tenker jeg at vi burde bli flinkere til å kommunisere mellom organisasjoner, for eksempel, og ha støttenettverk. Det også noe vi i kursen vår sier at veldig viktig. For eksempel Salam, ha de som kontakter hvis du behandler
SM. Kan du fortelle hvem de er, hvis man ikke vet?
Ja, så det en organisasjon for LHBT-personer med muslimsk bakgrunn. Da. Fordi det jo en kryssning som veldig vanskelig å snakke om, og der kan man ofte synes at ok, jeg vil kanskje ha en terapeut som enten homofil eller kan mye om homofili, fordi det en problematikk jeg sliter med. Men de rådene jeg får når jeg går til en som norsk og har norsk bakgrunn, passer ikke meg og min situasjon. Men jeg føler ikke at jeg kan gå til en som en muslimsk psykolog, fordi jeg ikke trygg på at de har de samme syne på homofili, for eksempel, da, som meg. Så hvordan skal jeg velge mellom de? Og da er Salam en veldig fin organisasjon, fordi de vet om psykologer som har begge, da, som har kunnskap og erfaring med på en måte kulturen og liksom seksualitet eller noe sånt.
Vi har jo nå snakket veldig mye om flerkulturelle og internasjonale minoriteter, da. I en tidligere episode så har vi jo hatt fokus på det samiske perspektivet. Har dere noe fokus på nasjonale minoriteter?
Ja, vi har et par podcast-episoder om samer og psykologien i Norge. Og vi har hatt litt om det i et seminar også. Det er nok noe vi skal prøve å gjøre mer av. Også kanskje i forhold til andre norske minoriteter. Men heldigvis nå så er det jo lagt inn at du må ha om samiske perspektiver i pensum.
Det er det, ok. Ja.
Så det er kommet mye mer med, men igjen så blir det jo det, litt av det samme problemet som mye av det andre, at det kanskje bare blir slengt i læreboka i kapittel 13, liksom, og så er det seksuelle minoriteter, alt liksom, ja, slengt igjen. Så vi ønsker jo alltid å få det mer integrert med den kunnskapen vi har, da, og det vi lærer sånn kontinuerlig gjennom semesteret.
Vi har jo snakket om veldig mye forskjellig i dag. Jeg lurer på, har du noen, hvis folk ønsker å vite mer om det du snakker om nå, har du noen kilder å henvise til?
Ja.
Fagartikler eller podcast? Eller?
PUG har jo sin egen podcast, som har veldig mye forskjellig, men vi har spesielt episode 39, som er Third Culture Kids. Og så har vi de jeg nevnte om samer og psykologien i Norge, rasisme i Norge, psykologer som opplever rasisme. Vi har også episode 3, som er å jobbe i Moria som psykolog. Den er også veldig, en veldig fin episode.
Moria, er det mottak for flyktninger der?
Så da er det en som jobbet der som snakket med oss om hvordan det var. Da. Så det er en veldig interessant episode. Jeg synes også, hvis man er liksom helt nybegynner på en måte på det her, så har UiT en veldig fin side som heter Kultursensitivt barnevern. Og der kommer noe av liksom de tankene vi har tatt opp i dag opp da. Og jeg synes de skriver veldig fint. Sånn, hvis du har lyst å ta det opp med kolleger kanskje, så er det en sånn fin sånn start artikkel man kan sende da.
Og UiT er universitetet i Tromsø?
Tromsø, ja.
Universitetet i Tromsø.
Hva heter podcasten deres?
Grenseløs.
Grenseløs. Ja.
Og så den siste er noe som heter MHHRI. Det er da Mental Health and Human Rights Info. De har da det som heter en gender-based violence-manual for kvinner, men også for menn og barn, som handler mye om hvordan snakker man om hvordan snakker man med mennesker som har opplevd altså horrible ting i krig og konfliktland på en fin måte, og hvordan takler man denne liksom, forskjellen i kulturer. Da. Jeg synes den er veldig bra, fordi den er flink til å ta opp dette med å kroppsliggjøre ting, for å, at man bedre skal kunne snakke om det, også bruke metaforer, og den har en veldig fin bit med liksom, psykoedukasjon om traumer. Så det er en veldig, veldig fin manual.
Veldig bra, altså.
Veldig bra for fine tips.
Tusen takk, Tine, for at du kom til podcasten vår. Det har vært utrolig lærerikt, og jeg tror mange av lytterne våre tar med seg veldig mye av de perspektivene dere har i Psykologistudenter uten grenser. Så tusen hjertelig takk for at du kom til podcasten.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var kjempekoselig.
Takk.